balanszák.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Časova i 7 minuta. Slušate pravo letnje talasanje na 33 stepena koliko je u Beogradu izmereno u 11, u Novom Sadu 32, u Nišu takođe. I ovako veselo puštamo našu današnju karnevalsku priču. Naša gošća biće Vesna Marjanović, etnolog iz Etnografskog muzeja, inače autorka postavke na početku, na kraju i na početku svega je karneval. Kažu da je karnevalsko ludovanje ono kad postajemo ono što nismo, običaj star kao i pagansko osjećanje razdraganosti uz posvećenje bogovima uživanja. Da li je tako i u Leskovcu ovih dana? Da li će tako biti u Vrnjačkoj Banji ili sutra u Beogradu? I da li je tako bilo, na primjer, u Pančevu tokom juna? To su samo neki od karnevala u Srbiji. Uživajte u dobroj muzici i zanimljivoj priči na talasima Radio Beograda 1 danas.
Pusti priču. Pusti priču.
Priča je puštena, mislim na karnevalsku priču na talasima Radio Beograda jedan danas, a kada je puštena ta karnevalska priča i kada su bili prvi karnevali, to će nam reći naša gošća Vesna Marjanović iz Etnografskog muzeja. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli i dobar dan vašim slušalcima.
Jeste li pravo vreme za karnevali leto?
Nije.
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 Ali... Znamo da su u zapadnoj Evropi mahom zimi, jel?
Ne samo u zapadnoj Evropi, nego to jeste jedno vreme kad je određeno za tu neku vrstu karnevalizacije društva, a naravno možemo da se vratimo u neku daleku prošlost i da povežemo i sa prehrišćanskim kultovima, sa održavanjem Saturnalija, Luperkalija i sve ono što je bilo karakteristično i u antičkoj civilizaciji. Međutim, uvođenjem hrišćanskog kalendara, svi ti praznici koji su započinjali negde od 20. decembra, da se tako orijentišemo, trajali su nekih dva meseca. Uvođenjem hrišćanskog kalendara mi smo dobili rascepkane tu vrstu praznika, tu obrnutu, kako ja zovem, obrnuta stvarnost i tu potrebu za maskiranjem. Dobro, kontekst je malo različit od onog zimi i ovog letima, da možemo da to nekako i izjednačimo u nekoj osnovnoj niti. Tako da je zapravo karneval povezan sa osmom, odnosno sedmom nedeljom pre Uskrsa i odvija se pred post. U katoličkom svetu ono je tri poslednja dana pred post i to bi bila pepeljava nedelja, ponedeljak i utorak pred pepeljavu sredu zapravo, ili kako ono fet, kada se baš koristi meso i sve ono što će se izbaciti u vreme Lenta ili Korizme. A kod nas na ovim prostorima nismo zvali karneval, ali to je bila Bela nedelja i koja je još uvek, jel? Osma nedelja, sedma pred Uskrs, osma je bila mesopus, kada se izbacuje meso, i sedma kada se izbacuje apsolutno sva hrana polako, sva hrana životinskog porekla, i završava se sa Belom nedeljom, odnosno Beli mrz, kada se jako konzumira i izbacuje. A sama reč karne, izbacivanje mesa, karneval, karnevale, to je jedno tumačenje. Imamo još tumačenje otkud poreklo reči karneval, karnevalu, to bi bilo carus navalis. Zapravo, zimsko vreme, vreme kada sve miruje, vreme kada se verovalo u prošlosti, davnijoj prošlosti, da su sve zle sile u pokretu, e to vreme, jer priroda miruje, ništa se ne događa i tu su neki demoni, tu su neke zle sile, e to treba sada odagnati i oterati što dalje od svog okruženja, pa carus navalis, kola puna zla, da se ubace, pogotovo u mediteranskim zemljama. Mi to imamo, to jeste prežitak iz antičkih kultura, mi to imamo kada su bacali ona kao kola, kolica u more, ili su palili opet na kraju svih tih manifestacija dolazi ta vatra kao neka vrsta očišćenja i lustrifikacije same zajednice.
I tu onda dolazimo do te neke priče o potrebi za karnevalima. Otkud karnevali, dakle, šta je to nagnalo ljude da učestvuju u karnevalima, da ih organizuju?
Da, to je, mnogo je to kompleksnija priča od ove što mi sad ovako jednostavno iznosimo slušalcima, ali od one potrebe da i verovanja da se pod transformisanom ličnošću, jel, karnevale čine maskirane povorke koje su opet prerušene u ono što diktira određeno podneblje, te neke maske, bilo da su životinske, bilo da su antropomorfne, tu je neki rogovi, ova koža prevrnuta dlakom napolje, krzno. To je zapravo deo i stočarskih i zemljoradničkih kultura, gde se verovalo da određenom imitativnom magijom se utiče na određena božanstva. Kasnije, negde u srednjem veku, već i u renesansi, ti karnivali dobijaju sasvim jedno drugo značenje po zajednicu. Već onda, pogotovo katolička Evropa, je shvatila da ljudima treba jedna vrsta ventila. I crkva se nije toliko bunila koliko se pravoslavna crkva bunila. Znate, kod nas je to ostalo na ovom području, ostalo je u nekom domenu arhaizama, pa se u prerušenima i tokom zime i tokom Bele nedelje uglavnom zagledavali u onom kontekstu inkarnacije predaka. Međutim, u katoličkom i zapadnoj mediteranskoj Evropi se shvatilo da je potreban taj ventil, da te stege i to kodirano ponašanje koje mi imamo tokom godine, da mora da ima neki ispust. I to je baš bilo pravo vreme i koristilo se ta vrsta prerušavanja, maskiranja. Na jedan put ulazimo iz neke svakodnevice u neki obrnuti svet, kad mi sve možemo. To jeste iluzija. I onaj najsiromašniji može, recimo, u Veneciji da uđe u neke najbogatije zgrade, da se druži sa najbogatijima, a onaj najbogatiji opet da pokaže da je on, može da bude siromašan. To jeste stvaranje neke atmosfere iluzije. To sad imamo tu venecijansku varijantu. A onda, negde u početkom 19. veka, posle buržoaske revolucije, kraj 18. mi sad dobijamo u Evropi, pogotovo u ovom delu između Nemačke i Francuske, gde je sad bila ekspanzija Napoleona i šta se sve dešavalo i kako je krenula, kako su Francuzi krenuli da prisvajaju određene germanske teritorije, e sad tu imamo buđenje svesti i potrebu da se zadrži svoj identitet, svoje poreklo, svoj jezik, i onda je i Goethe iskoristio i pisao tekstove za karnevalsko događanje i taj karneval nekako svrstavamo u političke karnevale. To je to neko vreme obrnute stvarnosti kad vi niko vam ne zabranjuje da kažete šta vas tišti. Pa sad, da li ćete vi uspeti ili ne? Oni su uspevali da upravo prstom pokažu šta sve se radi sa njihovom zajednicom, društvom. I treća vrsta koju sam ja i na izložbi bila, koja je trajala ovde, pa sad početkom godine bila i u Novom Sadu, a prošle godine bila u Etnografskom muzeju, pokušala da pokažem očuvanje tradicije, i to je taj karneval u valonskom delu Belgije u Benšu, gde sam i bila 91. godine na specijalizaciji, izučavala upravo tu tradicionalnu karnevalsku kulturu. Oni su zadržali od kraja 14. veka na ovamo tu formu, maltene istu matricu svoje tradicionalne kulture, i taj karneval i dalje živi, naravno u tom vremenu o kojem govorimo, pred Uskršnji post. I oni se ponose sa time da su očuvali tu varijantu, i to je jedan od prvih onih, kako se to zove, masterpisova koji su ušli na listu nematerijalnog kulturnog svetskog nasleđa, UNESCO-vu listu, i taj karneval u Benšu je zaštićen. On ima potpuno svoju matricu, svoj model kako se on sprovodi, i vi to da doživite, vidite da sva ta sredina, oni žive za taj karneval. Kao što mi živimo za da opremimo svadbu, odnosno da se pokažemo dolično u svatovima kad se ženi sin ili udaje kći, i naš status nekako da se u što boljem svetlu pokaže, tako kod tih karnevala je važno da svaki muški član zapravo učestvuje, jer u karnevalima su nekada učestvovali isključivo muškarci, pa kasnije sa tim venecijanskim malo varijantama dolazi do prerušavanja i žena.
A kad pominjete to taj na flamanskom prostoru
karnevala? Na valonskom, pošto sam ali i flamanski je sličan, da.
Imaju li svi karnevali neku poruku manje više?
Imaju, upravo sa te strane, da stvaranje te iluzije da sam ja slobodan, da ja mogu da se kad sam transformisan...
Da budem i ono što nisam.
U tome i jeste stvar što sad već savremeni psiholozi kažu da ljudi koji potiskuju u svakodnevici svoj deo ponašanja, oni kad stave masku i kad se kostimiraju, da oni mnogo lakše izraze ono i to nekako dođe sa dna, izađe iz nas. I tome pomaže i zato je tu neka vrsta tog socijalnog ventila, da čovek može lakše da iskaže ono što potiskuje. Jednostavno je to represivno u nekoj svakodnevici, u nekom moralnom kodeksu ponašanja, sve. A to je očigledno ljudska potreba da može da... Naravno, i to je kontrolisano. I karnevali su kontrolisani i pogotovo u 19. veku kad je došlo do te kategorije političkog karnevala, tu su počeli da uvode neka pravila. I vi sada i u tom koje sam ja posmatrala na valonskom prostoru, vi tu sad imate isto dokle prerušeni sme da ide, dokle može da bude ta sloboda ponašanja, ali to se sad unutar tih asocijacija maskiranih grupa tobože oni su propisali. To je opet nametnuto, ali onda ljudi prosto naučeno time se vladaju. Pa imate opet u Malmediju, to je germanofonsko područje u Belgiji, tu isto recimo asocijacija obučara, pa se zna kakav kostim ima, pa koji su rekviziti i kako on komunicira sa publikom. Pa onda pekari mogu da svojim onim, da zovemo loparima, da udaraju tim rekvizitom publiku po zadnjici, ali zato oni koji imaju duge ruke, oni obučari ili već, oni smeju samo po glavi. Tačno se zna recimo i način komunikacije. To je propisano i ta pravila se ne krše. One su postavljene i svima je u cilju da to bude regulisano, a na stranu što je i od strane vlasti. Kontrole su velike, tako da ni ti karnevali baš nisu toliko prepušteni,
slobodni,
jeste
slobodni,
kako
sebi,
mi mislimo, jeste.
A šta je onda, jel postoje neki neizostavni i obavezni delovi karnevala, poput povorke ili...
Vidite, ako govorimo o zapadnoj kulturi, u ta tri dana se i tu nekako klasifikovalo. Prvi dan učestvuju manje više svi. I zajednice, muškarci se prerušavaju u žene, žene u muškarce, dakle taj androgini neki antički oblik počinje da se javlja uopšte i tu dolazi do tih scena upravo ono što sam rekla, što nas tišti. Pa sad se iznosi, bilo da su transparentima recimo, i to sam videla, jedna kolica, veliki jedan plato koji je vukao neki traktor ili, pa su stavili sve svoje političare u džačke klupe i onda su vukli da treba da se vrate u školu i da pokažu da ti političari ne izvršavaju svoju misiju onako kako su obećavali recimo. A to je bilo još 91. godine. Hoću da vam kažem da taj prvi dan je nekako slobodan, drugi dan je namenjen deci. Deca su kopča. Preko dece nam ostaje ta tradicija, ma kako se ona modifikuje, i između starih i onog što treba da se sačuva, tu je dete koje kontaminira svoju kulturnu stvarnost tu gde živi i odrasta. I treći dan, taj utorak, sve do ponoći, do pepeljave srede, kad treba da se istera sa zlo iz zajednice, tu su, to baš pripada tradicionalnom modelu prerušavanje isključivo muškaraca, dakle taj muški princip, ta potreba za kako se isteruje zlo, tako da se utiče i na buđenje prirode, na obezbeđivanje egzistencije u narednoj godini. Eto, to je ta poruka. Dakle, buđenje, isterivanje jednog onog mrtvila i dočekivanje života. Karneval je život i sam po sebi jeste život i kao takav on, za razliku od zimskih rituala i zimskih povorki koje su nekako vezane više za ono što zimske, ono predbožićne, koje su vezane za ognjište i kuću metaforično, a ovo je vezano za javni prostor, za kolektiv. U karnevalu svi učestvuju. Znate, bilo da si maskiran ili ne, ti si na ulici. I ti daješ podršku i onim povorkama koje su se maskirale.
Pošto ste pomenuli decu i dečije maskimbale, kad poredimo, dakle, ili kad posmatramo odnos karneval-maskimbal, postoji li znak jednakosti ili je to potpuno različito, ili je maskimbal sastavni deo karnevala?
Uglavnom je maskimbal sastavni deo karnevala. Karneval je traje duži vremenski, bar 3 dana, bi trebalo negdje i po 7. Maskimbal je jedno veče, određeno i za zatvoreni prostor. Maskimbalovi su bal. I onako su potekli u 18. veku i potekli su i tekako u srednjoj Evropi u vreme Marije Terezije i onog što se događalo baš na tim dvorovima iz tih okupljanja i tih svetkovina. Ono što nismo rekli još onu davnu preteču karnevalu, zapravo sve se svodilo bilo na kult predaka. I mi imamo jednu grupu naučnika, uključujući i našeg velikana Veselina Čekanovića, koji u toj vrsti prerušavanja zapravo vidi jednu vrstu posvećenosti precima, jer se verovalo, na primjer, po onome kako je beležio švajcarski naučnik Karl Mojli, da se jednom godišnje, kada sve miruje, kada je priroda umrtvljena, da se zemlja otvara, da mrtvi izlaze i da pogotovo nekada nisu bili tako skupi i raskošni kostimi. To su baš bili dronjci kako su se pojavljivali ti maskirani. I to je nekako slutilo na tu trulež, na podzemni svet, i da su to naši preci, ma kako bio blizak onaj komšija, da su to bili preci koje treba umilostiviti darovima. I te povorke, a kod nas je to i zadržano, povorke idu od kuće do kuće na Belu nedelju i dobijaju darove. Tu je ta strana, i čak se verovalo i to, recimo, kad povežete onaj lik Arlekina ili Harlekin, pošto mi izgovaramo Francuzi, ne, sa tim rombićima na njegovom kostimu, da to nekako povlači iz onih vremena kada su mrtvi zimi čuvani, nisu sahranjivani zbog jakih zima u Pirinejima i na tom delu Evrope, pa su čuvani prekrivanim necanim mrežama da se ne bi razbežali, i tu je bio čuvar. Taj čuvar i predvodnik mrtvih zapravo jeste Harlekin, odnosno Arlekin, koja je jedna od vodećih ličnosti, kasnije stopljena sa komedijom dell'arte i svim onim francuskim folklorom i mediteranskim folklorom, i nekako ušla na jedan drugi način opet u one likove neizostavne koji na drugi način govore o životu, ušla u priču o karnevalu.
Dr. Vesna Marjanović, etnolog u Etnografskom muzeju, inače autorka izložbe Na kraju i na početku svega je karneval, gošća Talasanja Radio Beograda jedan dan. Slušamo jednu muzičku numeru pa ćemo nastaviti razgovor, govorit ćemo o našim karnevalima i ovim modernim, mogu tako da ih nazovem, letnjim karnevalima. Absolutno. Po Srbiji, koji su u toku. 33 stepena u Beogradu.
Skini sve, skini cipele što pre, skini jaknu farmerke, dva, već su noći to su tri, moje srce to smo mi. Brazil, meni ne treba Brazil, ploče mi da ča ča ča, samo mi s tobom ja.
Karnevalsko talasanje Radio Beograda jedan danas. Naša gošća, etnolog iz Etnografskog muzeja, dr. Vesna Marjanović, autorka izložbe Na kraju i na početku svega je karneval, žena koja zna sve o karnevalima. A u razgovoru će nam se pridružiti Miroljub Radivojević, predsednik ogranka za Srbiju, ajde mogu tako da kažem, Evropske federacije karnevalskih gradova. Dobar dan, gospodine Radivojeviću. Čekamo koji trenutak da ga uključimo, ali Vesna mi je rekla malo čas da ste bili na jednom okupljanju, jel, sastanku Evropske federacije karnevalskih gradova. I ko zapravo čini tu federaciju? Ko sve učestvuje?
Federacija, odnosno nekada je to bila Unija Evropskih karnevalskih gradova, a počela je negde u poslednjih decenija 20. veka, počela u saradnji između Amsterdama, dakle krajnjeg zapada, i dole juga, Patrasa u Grčkoj, da bi se kasnije formirala i baš u Perniku u jugozapadnom delu Bugarske, postala Federacija evropskih karnevalskih gradova. I to je, i mi imamo sad nekoliko gradova koji su u toj Evropskoj federaciji. I kako ja često kažem, mi nismo u Evropskoj uniji, ali smo s karnevalima uspeli da uđemo,
u tu federaciju. Evo ga da i gospodin Radivojević uz nas, pa će nam on tačno reći. Dobar dan, gospodine Radivojević.
Dobar dan.
Koliko gradova i koji su sve to gradovi ili mesta u Srbiji deo Evropske federacije karnevalskih gradova?
Da, do ove godine je bilo nekih šest gradova koji su u federaciji, pre svih, naravno, krenulo je Pančevo, pa Vrnjačka Banja, Leskovac, zatim je se tu pridružio Šabac i Požarevac, a od ove godine je i Novi Sad, Smederevo i imamo jedan karneval u jednom selu pored Zrenjanina u Muždi, i pored toga je još i Bela Crkva se ponovo vratila u asocijaciju karnevalskih gradova.
I koja je to neka glavna osobenost naših karnevala? Po čemu se razlikuju od evropskih ili su im slični?
Pa jako su slični u odnosu na evropske karnevale. Znači, mi ne spadamo ni u one etno karnevale, ali smo nešto između onih karnevala kakve vidimo na Mediteranu, pa čak i u Brazilu, i nekih etno karnevala kakve vidimo u Perniku i tu negde na Mediteranu. Znači, ta tradicija karnevala je karakteristična pre svega za mediteranske gradove, ali i za gradove ovde na Balkanu, gde su sa kukerima, survakarima, sa kod nas koledarima, u Hrvatskoj sa zvoncarima. Znači, to su neke tradicionalne karnevalske fešte.
A vi ste u ovom trenutku u Leskovcu, pa ću vas zamoliti da nam prenesete deo atmosfere Leskovačkog karnevala.
Evo, mi smo već četvrti dan karnevala je danas. Krenuli smo prvim karnevalom igara na vodi, zatim smo preksinoć imali drugi karneval frizura, face i body painta, karneval tatua, zatim Eko Karneval, znači sve je to ovaj deo naše karnevalske ponude. Sinoć je bio veliki maskenbal, učestvovalo je preko 100 deteta maskiranih, bio je i karneval sinoć kućnih ljubimaca sa nekih 30-ak maskiranih kućnih ljubimaca, sve u svemu, kažem, jedna dobra zabava. Leskovac je specifičan po tome što u odnosu na druge karnevalske gradove u Srbiji ima čak 5 karnevalskih dana ove godine i tako ćemo svake godine povećavati za još po jedan dan dok ne budemo ono sa 7 karnevalska dana. To nam je neki plan, da budemo otprilike kao i karneval u Rijeci, koji u ovom trenutku verovatno je jedan od najpoznatijih karnevala u Evropi.
A koliko ima uopšte zainteresovanih da učestvuju, a koliko ima onih koji učestvuju posmatrajući, prati karneval?
Pa ima i jednih i drugih. Kažem, iznenađujuće koliko smo na prvom karnevalu igara sa vodom imali učesnika. Tu su se takmičile porodice, otac, majka, dete iz vrtića, onda u drugom delu smo imali učesnike iz jednog savjetovališta za mlade, znači puno tinejdžera se uključilo. Na ovom karnevalu face i body paintinga je bilo stotinak učesnika sigurno, pa onda Eko Karneval, tu smo imali dve institucije koje su se pojavile, tu je naša škola za tekstil i dizajn, pa onda jedno udruženje iz Požareca, Saška i družina, znači puno učesnika. Na sve skupa ja mislim da će karneval u Leskovcu okupiti preko 2500 učesnika, računajući pri tome i ovu glavnu karnevalsku povorku koja ide sutra uveče, internacionalno znači, ali bit će sigurno, samo sutra očekujemo da bude između 50 i 70 hiljada posetilaca koji će pratiti karneval.
Hvala vam najlepše. Miroljub Radivojević, nemamo više vremena, nažalost, volili bi da govorimo o karnevalima sa svih strana, naročito o karnevalima u Srbiji, tim modernim karnevalima, ja moram tako da se izrazim, karneval tatua, karneval kućnih ljubimaca. Koliko to ima veze sa onim što mi stvarno smatramo da jesu karnevali, sa tradicionalnim karnevalima? Dakle, Leskovački karneval u toku, karneval u Vrnjačkoj banji počinje u nedelju i trajeće nedelju dana do 15. jula, a sutra će na Ušću biti organizovan Beogradski karneval brodova. Idemo u Vrnjačku banju, Goran Karavesović uz nas. Dobar dan, Gorane.
Dobar dan.
Kako će izgledati karneval u Vrnjačkoj banji ove godine? Ukratko.
Osmi po redu Vrnjački karneval počinje u nedelju i do sledeće nedelje, znači 8 dana, mnogo toga, preko 60 raznoraznih manifestacija na glavnoj promenadi, a ono što je najbitnije, 11. jul u 19 časova međunarodna karnevalska povorka za decu, a u subotu 14. jula za odrasle.
Koliko ima zainteresovanih? Zapravo, karneval u Vrnjačkoj banji je jedna od najposećenijih manifestacija u Srbiji posle Egzita i Guče, koliko ja znam.
Znate šta, za ove dve međunarodne karnevalske povorke za decu i za odrasle prijavljeno je preko 10.000 učesnika. Za tih 8 dana Vrnjačku banju posjeti preko 300.000 posjetilaca.
Odakle vam se, kad kažete međunarodna, odakle dolaze najviše učesnici?
Najveći broj grupa dolazi iz Srbije, zatim ex Jugoslavije i oni naši tradicionalni prijatelji iz Grčke, Rusije, Francuske i Italije.
Da li ste vi nekada bili na nekom karnevalu, osim na karnevalu u Vrnjačkoj banji?
Kako da ne, pred uslov da bi ti gosti došli kod vas, morate vi da odete kod njih, tako da iz godinu u godinu mi posvećamo razne kako evropske karnevale, tako i karnevale u bližoj i daljoj okolini Srbije. Ono što moram da kažem, da smo imali veliku pomoć naših prijatelja iz Hrvatske, pre svega Riječkog karnevala, koji su nam dali punu podršku još od prvog karnevala i zato ih i ovaj put pozdravljam i mogu da im iskažem naše puno zadovoljstvo i zahvalnost što je Vrnjačka banja ušla u svet taj karnevala i postala karnevalski grad i karnevalski
Hvala vam najljepše. Bio ovo Goran Karavesović, koji je to najavio ukratko karneval u Vrnjačkoj banji koji počinje u nedelju. Doktor Vesna Marjanović, etnolog iz Etnografskog muzeja, sa mnom u studiju. Šta sad reći, Vesna, o karnevalima kod nas? Poslednjih godina zaista moda da svako mesto i svaki grad u Srbiji ima svoj karneval. Da li su to karnevali? Čuli smo ovde karneval tatua, karneval kućnih ljubimaca.
Jeste, bilo je na početku kad smo i ulazili programski u ovu federaciju evropskih karnevalskih gradova, pa je bilo i takmičenje u šahu ili dečji likovni radovi i tako sve, već one kolaži sadržaje što je kod nas karakterističan za neke veće manifestacije, i to moram da kažem iz nekih prošlih vremena. No, mislim da ćemo shvatiti, ali vidite, karneval, rekla sam, to je oda životu i proleću, oda buđenju, oda toj nekoj zajednici, integraciji. Ja ne vidim da je život tatu, to moram da priznam. Volila bih da vidim šta je u tome karnevalis i kakav je to obrnuti svet, sem što vi kad stavite tu belegu više ne možete da je skinete. Ne znam kako to izgleda, to je i za mene novo. A isto tako, još tu i tamo ekologija, hajde, ima neke veze, pa se bar skrene pažnja na važnost, ali da se skreće pažnja na ukrašavanje tela, jedino to mogu da vidim, eto.
A šta je od silnih manifestacija kod nas, šta pripada karnevalu?
Pa upravo to su te povorke s jedne strane. Zašto? Nismo još samo rekli slušalcima zašto karneval leti. Pa leti, to je neko vreme sad. Karneval se izmestio iz onog sakralnog vremena koje smo pomenuli malo pre, koje je bilo bitno za određena društva i zajednice, i nekako se polako pomerio u vreme dokolice. Vreme dokolice je letnje vreme, turizam, putovanja i sve. I ono zimus, kad sam bila u Perniku, isto one vlasti u Perniku su govorili, oni iz uprave, da je svako ostavio po 1 evro koliko je bilo turista u to vreme, pa Pernik je ne znam koliko zaradio. Sigurno i naši gradovi mogu ta neka turistička ta ekonomija ili već kako se zove.
Svakako privlači turiste.
Naravno, ta zarada je dobra u svakom slučaju. Ako se ispoštuje neki srednji kriterijum i usluga i svega, ne mogu da govorim o vrhunskom za naše podneblje, ali to može da bude. To je jedna strana. Druga strana, leti nekako sad sve, svi učestvuju, jedni drugima odlaze u posetu, i kad se završi, evo malo pre sagovornik rekao, kad se završi onaj ritualni deo tokom zime, vi ste onda slobodnije leti da idete i u posete drugim grupama, jer to je kao neka vrsta asocijacije, oni se uzajemno posećuju, i onda se razvija i ta karnevalska produkcija od kostima do raznih rekvizita, sve, i naravno da su tu veliki procesi one akulturacije. Ali svaki
da li to
karneval,
produkcija ubija karneval? Tu je negdje, tu dolazimo do toga da li su ovo stvarno karnevali i šta je od toga karneval.
Ovo kod nas nije. Ja moram da priznam da meni je nekako najviše i taj pančevački karneval koji je među najstarijima, pa čak i taj belocrkvanski koji je nekako sinkretizam iz karnevala cveća i karnevala, pravo karnevala tog zimskog, da je to na neki način prirodnije nego ovo što kako mi ulazimo. Nemam ništa protiv da se uvede nešto i što nije bila tradicija, ali bar da se neki osnovni postulati ispoštuju. Jer recimo, i koledari i surovari koji su baš tamo za onaj vranjanski deo bili u nekoj tradicionalnoj kulturi prisutni pod maskama i ti teški kožusi i sve to, to je primereno zimskom događanju. Ali hajde da vidimo šta bi bilo. Naša maska je ono, prvo podneblje diktira i prirodu maske, tu je tikva, tu je, ne znam, kora, tu su neki drugi materijali koje bi se isto mogli lepo uobličiti i na prvo mesto, pa posle ćemo mi da primamo i sambu, karneval i svašta, da vidimo koliko smo mi kosmopolite i koliko mi možemo da kontaminiramo i druge kulture, ali da pokažemo i ono što je naše, kako izgleda ta Bela nedelja, pa da se i taj deo povorki, ali ne samo Bela nedelja kao Bela nedelja, pa da se napravi defile, nego je karneval i skrenuti pažnju na nešto. Pa šta se sad sve dešavalo, koliko je tu bio koji princip, to prerušavanje muškarac ženaka, na koji način vi, i sada smo imali u Perniku da su oni imali neku vrstu scenografije. Svaka grupa se predstavila sa određenom stilizovanim igrokazom iz svoje tradicionalne kulture. Govorim za Bugare. Mi smo sve to nekako potisnuli i kod Bugara moram da priznam da učestvuju jako puno stručnjaci, etnolozi, antropolozi u kreiranju na početku, a ovde kod nas ne. Ovde kod nas niko nije pozvao, ni etnologa, ne mogu da kažem niko, za Leskovac, na primjer, znam da je učestvovala koleginica iz muzeja, ali Slađana Rajković, ali za druge, pa i opet nije imala uspeha tako da prenese bar jedan deo kriterijuma što bi bio karneval. A za druge gradove znam pouzdano da nisu učestvovali etnolozi. Mogli bi bar taj konstrukt da pomognu tim turističkim, jer tu su u organizacijama turističke organizacije.
Evo slušava vas Vesna Nađi iz turističke organizacije Beograda. Vesna, dobar dan.
Dobar dan.
Je li sve spremno za Beogradski karneval brodova sutra na Ušću?
Pa što se tiče samog programa, da, spremno je. Evo još uvek samo radimo ove novinare koji će nas ispratiti sutra direktno sa lica mesta. I evo, ovo su poslednja neka obaveštenja vašim slušaocima i drugim medijima.
Dakle, sutra počinje karneval kada? Karneval brodova?
Karneval brodova počinje u 16 časova i traje do 22:30, odnosno taj božanstveni vatromet koji svi pamte je u 22:30.
Koliko imate prijavljenih?
Brodova.
Uh-huh.
Brodova će...
Ili posada je.
Program je podeljen, program na vodi i program na obali. Program na vodi je, zna se, defile brodova i tako učestvuju i kajakaši i ima tu svih nekih zastupljenih sportova na vodi. A na obali je, moglo bi se reći, baš onako kulturno-zabavni program.
Slogan je, ako se ne varam, ljubav je na rekama.
A, ove godine imamo jednu čitavu priču oko tog slogana ljubav je na rekama. Znači, na jednoj od bina imat ćemo veliku i malu. Na velikoj bini imat ćemo dve korpe u kojoj će biti bedževi zeleni i plavi, odnosno džentlmenski i za dame. I onda će se izvlačiti, uzeće mladi po taj jedan bedž i to će im biti ulaz za nagradnu igru i u toku noći će biti tri nagradne igre. Brodovi će naravno isto biti okićeni. Tehnomanija je prijatelj Beograda koja će pokloniti vredne stvari najlepšom.
Dakle, zabava,
brodu,
nagradne igre i promovišete dva projekta. Gradove na Dunavu, 4B, Beč, Bratislava,
jeste,
Budimpešta, Beograd,
jeste,
i projekat Beograd, Evropska predstavnica kulture 2020.
Jeste, to su nam onako okosnice. Znate, ovo je sve ostalo kulturno-zabavni program, imamo muzički program, mađioničari, klovnovi, znate, jer to idemo na Konzum sve tri generacije, i za starije, i za mlade, i za decu. Tako da imamo nešto što bi bilo i za decu. Onda imamo karnevalske grupe koje nisu samo iz Beograda, nego i iz drugih gradova. Pa nam dolazi i ove godine gospodin Van der Kroon, predsednik Asocijacije karnevalskih gradova Evrope, što je ovako, jel te, znači da zaista misli da je Beograd karnevalski grad i da je dobro mesto, i on, kako kaže, to je jedini karneval koji se održava na vodi.
Hvala vam najljepše, bila je ovo Vesna Nađ iz turističke organizacije Beograda, a Vesna Marjanović iz Etnografskog muzeja i dalje u studiju. Nekako ne mogu da ne kažem da ste odreagovali svaki put kad se pominje taj neki, evo i Vesna Nađ je rekla, sportsko-kulturno-zabavni program, koji zapravo nije karneval.
Jesam, dobro, to može da ide uz, ali to nije osnovni sadržaj karnevala. Ja pozdravljam ova dva projekta koja će se videti kroz karnevalska zbivanja, a to je gradovina B, jel? Dunavski gradovi, podunavski gradovi i isto tako ovaj projekat
Evropska
prestonica kulture. Evropska prestonica kulture. Ja to... ja to pozdravljam. I sa tim, verovatno, ako tu budu nekih slika i na brodovima, i ako bude tog nekog sadržaja, da su to poruke. Ali ako je samo ukrašavanje brodovima, kao što sam ja do sada videla, a čak ni učesnici tih posada ne umeju da se ponašaju karnevalski, već ono kod nas je malo pića, malo muzike i to je to, to je onda opet nismo ispunili ulogu, ne sumnjam. Gospodin Van der Kroon, on prati sve manje više manifestacije koje se tiču karnevala po Evropi i on je večiti, otkad ga znam, on je na čelu te asocijacije, ali i sigurno ovo je jedini karneval u ovako osmišljen od pre koju godinu, da je na vodi. I to bi se trebalo iskoristiti upravo malo antike, malo onoga, evo tu se dičimo, Srbija, rimski gradovi, rimski carevi. Trebalo bi malo povezati tu neku nit sa onim šta je metafora zla bila nekada, šta je danas, kako mi možemo, šta mi hoćemo kroz taj karneval, koju poruku. E sad, ovde jeste sad integracija, zbližavanje, kako evoluira vreme, jeste bitno da, i taj kulturni diverzitet da se pokaže i šta jesmo. Ali kaj kaši imaju svoje manifestacije, svoje takmičenje. Sportsko takmičenje ne vidim, sem ako ni u onom obrnutom. Na onaj poslednji dobije nagradu, a ne prvi ili ne znam, eto, da, jer karneval je obrnuta stvarnost.
Da, upravo to. I sad nekako privodimo razgovor kraju, vreme uvek proleti kad pričamo, primamo neku zanimljivu temu kao što je karnevali. Počeli smo pričom o našim karnevalima, ovim današnjim, jel, modernim, ali koji su to prvi karnevali u Srbiji?
Pa oni prvi se preteču karnevala. Mi ne možemo da govorimo o karnevalima južno od Save i Dunava na tom prostoru Srbije, to je sigurno. Ali možemo da govorimo za današnje područje Vojvodine, odnosno za Južnu Ugorsku i gde je srpsko stanovništvo živelo i gde jeste svoju Belu nedelju na neki način transformisalo i prilagodilo tim potrebama karnevala. Bela crkva Pančevo, tu gde je bila velika koncentracija germanskog, nemačkog stanovništva, oni su tu kulturu jako negovali, jer su prenosili iz sredina iz kojih su dolazili. To je 18. vek, druga polovina 18. veka, 19. vek. Jedan od najstarijih u tom svetlu baš karnevala jeste karneval u Beloj crkvi. Ali malo pre sam rekla, karneval u Beloj crkvi je, današnji karneval je sinkretizam dva karnevala. Bio je taj karneval posvećen cveću, gde imate opisa u literaturi, gde su dolazili vagonima cveće iz Holandije naručeno za karneval u Beloj crkvi i koji se održavao juna meseca. A isto tako imate taj karneval kad mu vreme jeste u februaru i to se vremenom spojilo i tu negde od druge polovine, čak i u onom vremenu, druge polovine 20. veka, 60. godine, taj karneval je održavan, pa je malo zamro, pa se opet održavao i jako divni i bogata arhiva ima, baš u arhivu Bele crkve, istorijskom arhivu, možemo da propratimo kroz fotodokumentaciju. Pančevo isto, dakle, gde je bilo i nemačkog stanovništva, tu je sačuvana ta karnevalska priča u onom svetlu kako možemo.
Šta su nam, evo za kraj pitanje, šta su nam ti karnevali, dakle u tom obliku, govorili o nama? Kroz maske, kroz celokupnu poruku.
S jedne strane integracija zajednice, s druge strane i poštovanje tog kulturnog diverziteta koje je bilo i u prošlosti, ne samo danas. I isto tako tamo gde jeste ta matrica, ukazivanje je da nešto nije u redu. Mi imamo i kod Rumune i danas, ne samo u prošlosti, to u Grebencu, to vam je selo kod Bele crkve, rumunsko stanovništvo, koje je prosto se primilo na taj oblik karnevala i oni svaki put, iako učestvuju sve kategorije dece, svaki put ukažu šta u svojoj zajednici smatraju dobrim, šta lošim. Ne kažem da to samo treba raditi, a isto tako i na koji način da se razvija taj njihov, recimo jedne godine kad sam pratila, bilo je neslaganje sa gej paradom i oni su to lepo javno izneli šta misle o tome. Sljedeće godine je bilo neslaganje sa nekim fotografom ili tako, ali prosto i te lokalna neslaganja oni iskoriste period pa kažu šta im je, jer to je to što nas i tišti. Ili na kraju krajeva, ako hoćemo da nam je sve lepo i da smo svi kao zajednica kompaktni, i to na jedan drugačiji način možemo da pokažemo, a ne kroz jedan kolaž zbivanja.
Hvala najlepše. Gost Talasanja Radio Beograda je jedan danas u našoj karnevalskoj priči. Bila je etnolog iz Etnografskog muzeja, dr. Vesna Marjanović, inače autor izložbe Na kraju i na početku svega je karnaval. Karneval, sa vama su od 10 časova bili ton majstor Miša Milano, producent Dušan Sarač, muzički urednik Branislav Manojlović, moje ime je Tanja Zeljković. Za 3 minuta kreću podnevne vesti, u sklopu kojih je i izveštaj o vodu stanju, onda od 12 časova i 15 minuta treća trećina Talasanja pod nazivom U ovom trenutku. Pred mikrofonom će biti Tanja Milekić. Ostanite na našim talasima, čućemo se.
Dobro večer svima, slušate pobedničku pesmu Eurosonga 2006. godine. Sada svi odmah ustanite i pratite dobro šta vam pokazujem. Idemo, jedan levo, dva, jedan napred, nazad sad, pa okret i odmah ruke gore, osmeh na lice i mešajte kukovima.
Jedan lijevo, desno dva, jedan naprijed, nazad sad i miješaj. A naročito mi iz sljedećih gradova.
Paris, London, Lisabon, Kijem, Moskou, Prague and Rome, Kopenhagen, Bukureš, Crazy Summer Dance, Berlin, Madrid, Amsterdam, Athens, Dublin, Liechtenstein, Istanbul and Budapest. Crazy summer dance.
Celo prošlo leto ti si mene gledo i pokušao da me zavodiš. Zar ti stvarno misliš da ćeš ludim plesom ovog leta ipak da me osvojiš?
Idemo opet da ponovimo ovaj ludi leti ples. Nadam se da ste bili dobri vi, gospođu provredu. Odlično, svaka čast. Idemo još jedan put. Jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad, okret, ruke gore, osmeh na lice i mešaj kukovima.
Jedan lijevo, desno dva, jedan naprijed, nazad sad i odmor. E, dosta je od nas, a ti Evropo miješaj.
Paris, London, Lisabon, Kijem, Moskou, Prague and Rome, Kopenhagen, Bukureš, Crazy Summer Dance, Berlin, Madrid, Amsterdam, Athens, Dublin, Liechtenstein, Istanbul and Budapest.
jedan napred, nazad sad i stop.